Informar desde área de movilidad e infraestructuras urbanas sobre a execución do novo plan de tráfico da zona da Milagrosa. A día de hoxe procedeuse, coordinado o tráfico pola Policía Local de Lugo, ao traslado dos semáforos ás novas ubicacións. E nos vindeiros días traballarase no pintado horizontal e na señalización vertical. Este plan, o que pretende axilizar a fluidez de vehículos na zona, mellorando así a circulación. Pregamos aos usuarios da zona que circulen estes días con precaución debido a estes traballos.